Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya leo alfajiri, yanayoanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 10 Februari mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu wa shirika ikiwemo Free Africa inayosikika kote katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio inasikika kote nchini Kenya, 107.8 kule Mombasa na Coconut 101.9 FM Zanzibar, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, mazungumzo ya amani kwa ajili ya DRC huko Tanzania yakamilika yakishirikisha SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwishoni mwa wiki. Je, wachambuzi wanasema nini kuhusu pendekezo la kushirikishwa kwa waasi wa DRC wa M23 kwenye mazungumzo yatakayofuata?
Wao nao wana kauli yao, kama ambavyo tamko limeelekeza washirikishwe kwenye mazungumzo, washirikishwe na waheshimiwe kwa mawazo yao.
Katika taarifa nyingine, uhaba mkubwa wa mafuta ya gari unaendelea kushuhudiwa nchini Burundi na kulazimisha bidhaa hiyo kutafutwa katika mji wa Uvira katika nchi jirani ya DRC.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Sam Nujoma, ambaye aliongoza mapambano ya miongo mitatu ya kupigania uhuru wa Namibia kutokea Afrika Kusini yenye ubaguzi wa rangi, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 95, ofisi ya rais ilitangaza Jumapili. Salamu za rambirambi zilizidi kumiminika kwa baba mwanzilishi wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, huku rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akimpongeza Nujoma kama mfano kwa mapambano ya nchi yake dhidi ya utawala wa wazungu walio wachache. Kiongozi wa kundi la ukombozi la SWAPO alifariki Jumamosi jioni baada ya kulazwa hospitali kwa wiki tatu akipambana na ugonjwa ambao hakuweza kuupona, rais wa Namibia Nangolo Mbumba alisema katika taarifa. Mamlaka nchini Libya zilipata karibu miili 50 kwenye makaburi mawili ya watu wengi katika jangwa la kusini mashariki mwa nchi hiyo, maafisa walisema Jumapili. Ni mkasa wa hivi karibuni uliohusisha watu wanaotaka kufika Ulaya kupitia nchi hiyo ya Afrika Kaskazini inayokumbwa na machafuko. Kaburi la kwanza la watu wengi likiwa na miili 19 liligunduliwa siku ya Ijumaa katika shamba katika mji wa kusini mashariki wa Kufra, idara ya usalama ilisema, na kuongeza kuwa maafisa walichukua miili hiyo kwa ajili ya vipimo vya uchunguzi wa maiti. Shirika moja la hisani The Al Abrin Charity, ambalo linasaidia wahamiaji mashariki na kusini mwa Libya, ilisema kuwa baadhi ya watu hao walipigwa risasi na kuuawa kabla ya kuzikwa. Kaburi tofauti la watu wengi lenye takriban miili 30 pia liligunduliwa Kufra baada ya uvamizi wa kituo cha usafirishaji haramu wa binadamu, kulingana na Mohamed Al-Fadail, kiongozi wa idara ya usalama huko Kufra. Hatua nyingine muhimu ilifikiwa Jumapili katika makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas, huku wanajeshi wa Israel wakiondoka kwenye njia Netzarim, barabara ndogo ya udongo inayotenganisha njia hiyo mara mbili. Hatua hiyo imeruhusu Wapalestina zaidi kurejea eneo la kaskazini ambako walikuwa wakiishi hapo awali, lakini sehemu kubwa eneo hilo iliharibiwa na mapigano ya miezi 15. Magari yaliyojaa vitu ikiwemo mitungi ya maji na masanduku yalionekana yakielekea kaskazini kupitia barabara inayovuka njia Netzarim ya kilomita 6. Chini ya makubaliano hayo, Israel ilitakiwa kuruhusu magari kupita bila kukaguliwa na pakuonekana wanajeshi karibu na barabara hiyo. Maafisa wa Israel hawakutangaza wazi ni wanajeshi wangapi walioondoka huko na mahali walipokwenda. Gavana wa jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC, Jean-Jacques Purusi, amekanusha kuwa waasi wa M23 ambao waliuteka hivi karibuni mji wa Kivu, mji mkuu wa Kivu Kaskazini wa Goma, wanakaribia kuuteka mji mkuu wa Kivu Kusini wa Bukavu. Hivi ndivyo alivyosema wakati akizungumza na mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika Edi Isango.
Sema kama mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alitia mamoyen zote en place na mimi nisikile mtaona kuna donc hapa hakuna problem, la vie continue, maisha inaendelea kabisa, hakuna problem, ma avion ziko zinaenda zinarudia, mabisi ziko natumika, ma transport zile lake natumika, ila kile tulifunga ni trafiki ya Goma na Bukavu, Bukavu Goma hakipendi population kama terrorist, ndio tulifunga ile njia zingine, ma circuit zote ziko zinafonctionner, stadi Bukavu, Bukavu hivi Irava, mpaka Bukavu, na Iku, Ibinja, Katana, usa funksioni ya Katolo. Sasa nilikuwa nasema usi kama na ba kubwa ya arme, ya polisi, justice militaire, sanafani na administrateur di territoire wa chef de groupement, yenye ili maincida ya nipulika ndani, na ala coupable atakuwa sanctionné, kama kuna coupable atakuwa libéré. Sinon maisha inaendelea tu mu Sud Kivu, tuko hapa na atakuwa mengine bote biko hapa na ikioti na tourne normal. Ndio ile nitaka sema.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump Jumapili alisema anaamini Marekani imepiga hatua katika mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Russia na Ukraine, lakini hakutoa maelezo yoyote kuhusu mawasiliano kati yake na Rais Vladimir Putin. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya Air Force One, Trump alidokeza kuwa yeye na Putin wamekuwa wakiwasiliana na yatakuwa mazungumzo ya kwanza kutambuliwa rasmi kati ya Putin na rais wa Marekani tangu mapema mwaka 2022. Alipoulizwa kama amekwisha zungumza na Putin tangu awe rais Januari 20 au kabla, Trump alisema nimefanya mazungumzo naye. Wacha tuseme nimezungumza naye na natarajia kufanya naye mazungumzo zaidi. Tunapaswa kumaliza vita hivyo. Trump alisema Marekani inaendelea kuwasiliana na Russia na Ukraine. Tunazungumza na pande zote mbili, alisema. Rais wa Marekani Donald Trump Jumapili alisema kwamba atatangaza Jumatatu ushuru mpya wa 25% kwenye bidhaa zote za chuma na aluminium zinazoingia Marekani, ambao utaongezwa kwenye ushuru uliopo kwenye bidhaa za chuma katika mvutano mwingine mkubwa wa juhudi zake za kurekebisha sera ya biashara. Trump akizungumza na waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya Air Force One alisema pia atatangaza ushuru wa kulipiza kisasi Jumanne na Jumatano ili uanze kutekelezwa mara moja. Ulaya imejiandaa kujibu ndani ya saa moja ikiwa Marekani itatekeleza vitisho vyake vya kuziwekea ushuru nchi za Umoja wa Ulaya. Kansela Ujerumani Olaf Scholz alisema katika mdahalo wa kabla ya uchaguzi akiwa na mpinzani wake Friedrich Merz. Katika mdahalo wao kabla ya uchaguzi wa Februari 23, Merz alimuonyesha Scholz kama mtu anayepotosha ambaye aliingiza Ujerumani kwenye mzozo wa kiuchumi, kiongozi huyo kutoka chama cha Social Democrat naye akijionyesha kama kiongozi mwenye uzoefu katika kusimamia masuala mbalimbali. Akiulizwa iwapo Umoja wa Ulaya uko tayari kujibu ikiwa Marekani itaweka ushuru, Scholz ambaye yuko nyuma ya Merz katika kura ya maoni alisema ndio, sisi kama Umoja wa Ulaya tunaweza kuchukua hatua ndani ya saa moja.
Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na Patrick, unaona mengi yanaendelea kufanyika ulimwenguni, lakini leo ni siku yenye furaha hapa Marekani. Tunapozungumza, si unajua ni siku gani leo?
Leo ni siku kunafanyika mchezo ambao unapendwa na Marekani wengi wa Super Bowl, unafanyika huko New Orleans, na rais wa Marekani mwenyewe Donald Trump yuko pale uwanjani kuhudhuria mchezo wenyewe ambao kabisa ni unavutia, unaangaliwa na mamilioni ya Wamarekani na kuleta matangazo mbalimbali. Ni mchezo ambao unapendwa sana hapa Marekani.
Kweli kabisa, unaitwa game night hapa Marekani. Kila familia iko nyumbani, wengine wako kule kwenye uwanja, na kando na rais kuhudhuria akiwa wa kwanza kuhudhuria mchezo wenyewe moja kwa moja, wanamuziki mashuhuri walikuwa akiwa Taylor Swift na Kendrick Lamar. Tutazungumza zaidi kuhusu hali inavyoendelea. Basi unajua mkutano umefanyika wa viongozi wa SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Tanzania mwishoni mwa wiki kuhusu kuzungumzia usalama usalama wa DRC na hali ilivyo kule DRC. Basi moja kwa moja tunaungana na mwenzetu Amri Ramadhani akiwa Tanzania. Karibu sana kwenye Kumekucha Afrika. Kwanza tueleze wadadisi wa kisiasa na wachambuzi wanasema nini baada ya kikao hicho kukamilika.
Wadadisi na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wao wanazungumzia masuala mengi katika yale ambayo yamefanyika na kumalizika kwa mkutano huo, na miongoni mwa jambo ambalo wanalisema ni kuhusiana na M23 kuweza kupewa nafasi ya mazungumzo na wao pia wawe ni sehemu katika mazungumzo yatakayoweza kufanyika hapo baadaye, wasiachwe tu pekee, wasiachwe ama wakasaulika, ili kuweza kutafuta suluhisho. Basi na wao pia moja kwa moja wanasema kwamba washirikishwe katika mazungumzo hayo. Hilo ni mojawapo, lakini jambo lingine ambalo linazungumziwa ni kuhusiana na swala zima la vikosi ama majeshi ambayo hayajaalikwa kuweza kuondoka katika mji huo. Wanasema kwamba isiishie hapo tu kuondoka, huku wakitazama kwamba swala zima la kuondoka haliwezi kumaliza mgogoro huo, bali wao wanachosema kwamba ni kuweza kuangalia kwa undani kabisa chanzo cha matatizo hayo ili kuweza kumaliza, na si kuondoka tu kwa jeshi peke yake.
Na Amri, tukiendelea na mazungumzo haya, ningetaka tusikie sauti ya mmoja wa wachambuzi kwa jina ni Yegira, tusikie anavyosema. Kwanza,
kuondoka kwa vikosi hivi bado hakutamaliza tatizo mpaka pale tatizo la ndani ya Kongo litakuwa limeweza kutatuliwa, na mojawapo ni la kuwa na jeshi imara na jeshi lenye uzalendo na jeshi la kitaifa. Kwa hiyo kuondoka kwa sasa ni kuruhusu tu kwamba angalau kuwepo hali ya kusikilizana ya Wakongo wao kwa wenyewe, na kusaidia mazingira haya ya huduma za kiutu na binadamu yaweze kuonekana ndani ya Kongo kulingana na hiki ambacho kimekuwa kikiendelea kwa kipindi kirefu.
Amri, katika tangazo la pamoja ambalo tuliliona, marais ya viongozi walisema majeshi ambayo hayakualikwa DRC yaondoke mara moja. Hapa kuna tetesi yote kwamba wanajeshi wa Tanzania ambao wanashiriki katika kikosi cha SADC wataendelea kuhudumu huko DRC au vipi?
Kwa upande wa jeshi la Tanzania ambao wanashiriki huko, hakujazungumzwa chochote mpaka hivi sasa. Maana yake ni kwamba inavyoonekana wao wataendelea kuwepo huko mpaka pale watakapopata amri nyingine au watakapata maagizo mengine ya kuweza kufanyika. Lakini kwa hivi sasa, toka kumalizika kwa mkutano mpaka jana usiku, hakuna taarifa yoyote ambayo imetolewa na serikali ya Tanzania kuhusiana na wanajeshi walioko huko DRC.
Amri, ninajua kwamba ni mengi kweli ambayo yanazungumziwa, na hasa hawa wachambuzi wanasisitiza kwamba ni vema kuwe na juhudi za makusudi ili kuwe na ufuatiliaji katika kuleta amani. Kidogo tu tumsikize huyu Bwana Tito Magoti, alafu kisha baadaye utatueleza walisema nini au wanasema ni jitihada kiasi gani zinazohitajika.
Ungekuwa pia na jitihada za makusudi za kufuatilia mgogoro huu na vyanzo vyake na viashiria vyake, kujaribu kutibu hayo majeraha ya muda mrefu, kwa mfano masuala ya uraia, masuala ya rasilimali. Kwa makundi ya kigaidi yako mengi, Kongo yako zaidi ya 100, lakini natazama M23 tu. Na makundi mengine ya kigaidi yana malalamiko yao.
Sasa Amri, swala hili zima kwanza kabisa limechukuliwa au limepokelewa vipi hata na Watanzania wenyewe, wakati inapofika kwamba SADC wamehusika, Jumuiya ya Afrika Mashariki wamehusika, Watanzania wenyewe wanaona kama kuna mwanga?
Watanzania wanaona sasa huenda baada ya mkutano huu kuna mwanga ambao utaweza kutokea na kuweza kumaliza huu mgogoro. Kwa hiyo ukipita ama ukizungumza na baadhi ya watu, kila mmoja anakuwa ana matumaini na mkutano huu wa Afrika Mashariki pamoja na SADC kuweza kukaa. Na hata pia ukiangalia vyombo vya habari vya ndani ambavyo vilikuwa vikiripoti juu ya mkutano huu,
Oh, nakushukuru sana Amri Ramadhani. Kwa kweli tutaendelea kuzungumzia zaidi kuhusu swala zima la Afrika Mashariki na hasa usalama wa DRC. Kuwa na siku njema ukiwa Tanzania.
Shukrani sana.
Patrick, unaona hali ilivyo?
Ndiyo, mzozo wa DRC ni mzozo ambao unakuwa na athari kwa nchi zote jirani. Ndiyo maana juhudi zinaendelea ili kuweza kutafuta suluhu kwa mzozo huo ambao unaendelea kwa DRC.
Kwa hakika hata mimi naona kama kuna mwanga. Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Master on the beat, ho, Debo, any rap. He a freak, though, man down, call her Amber Lambs. Tell him, please, bro, Nella, to the cross, he walk around like Tito. What's up with these? Trying to see Compton, the industry can hate me. Fuck them all and they mama, how many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 that.
Nasikia mambo mazito mazito hapo Kendrick Lamar. Na ninajua
mambo ya hip-hop.
Producer wangu ameweka mambo. Unaule jama amechapa mziki kule kwenye Super Bowl ambayo tulikuwa tunaizungumzia. Ni mmoja wale wamechangamsha watu pale.
Bila shaka.
Kitu kizito.
Inakuwa ni burudani kubwa sana.
Not like her, ndio mambo ya Kimarekani. Lakini tuendelee kuangalia taarifa mbalimbali ambazo zime tuzunguka na hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Pale mwanzoni nilisikia umetaja mambo ya mafuta kwenye vidokezo, na ni kweli uhaba mkubwa wa mafuta ya gari umeendelea kushuhudiwa nchini Burundi katika wiki za karibuni na kulazimisha wenye magari kununua bidhaa hiyo kwenye mji wa Uvira uliopo kwenye nchi jirani ya DRC. Basi kufuatia hali hiyo, nimezungumza na mwanahabari wa VOA idhaa ya Kirundi Vedaste Ngabo akiwa Uvira, na hapa anaeleza hali ilivyo.
Ukifika kwenye mpaka wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi, Kazingira na Katumba, unakutana maelfu ya magari inatia mistari kutoka Katumba hadi Kavivira, mahali ambapo maelfu ya magari kutokea nchini Burundi inakuja kutafutia mafuta ya magari nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mjini Uvira, eneo za Kavivira. Unakutana baadhi ya waendesha magari wanamaliza takribani ya saa 5, mahali ambapo walikuwa wakimaliza dakika 30 wanamaliza saa 5. Na unakutana na waabiria ambao wanatoka Burundi wakielekea mjini Uvira au Bukavu. Kuna wale ambao wanatamka kuwa wanalala mjini kufuatana na uhaba wa mafuta, kwa kuwa kuna gari nyingi za Burundi ambazo zinaingia nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inapelekea kuwa mwendo wa kusafiri saa zinaongezeka sana.
Tatizo la mafuta Burundi limesababishwa na nini? Nini kimefanya kuwe hakuna mafuta Burundi?
Ukiongea baadhi ya madereva ambao wanatokea nchini Burundi, wanatamka kuwa mahali ambapo ukosefu wa franga ya yani fedha za dola nchini Burundi ndio inapelekea kuwa wachuruzi wa mingi wengi wa Burundi hawaendi eneo za mahali ambapo walikuwa wakienda kutafutia mafuta ya gari. Na wachuruzi hao hawana tena kwenye mastation ya mafuta mafuta hayo ya gari, na wengi wanakimbilia nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafutia mafuta hayo.
Na je, hali ya usalama upande wa Kongo imeathiri upelekaji huu wa mafuta? Kuna hali yoyote ambayo imeathirika kutokana na usalama upande wa Kongo?
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Uvira na eneo za Kazingira, usalama ni mzuri, watu wanatembeleana kwa kawaida, isipokuwa hiyo wingi wa magari. Lakini meya wa mji wa Uvira, Pasteur Kiza Muhato, alipendelea eneo za mpaka, akaongea na wafundishi ambao wanafundisha kwenye mpaka wa Kavimvira, akiwaambia watafute namna gani wanaweza kuwa wanaruhusu gari zaidi ya gari 100 kuingia, ili wasaidie wasafiri ambao wanatembea na wapate namna gani ya wanaweza kufika mahali ambapo wanapenda.
Basi nakushukuru sana Vedasto kwa mchango wako, tutaendelea kuzungumza zaidi.
Nami nakushukuru.
Haya basi, mambo ndio hayo. Burundi nasikia tatizo ni kubwa, lakini ambavyo nimesikia Vedasto akisema ni kama pia kuna uhaba wa fedha za kigeni ndani ya Burundi.
Kama hicho ndicho chanzo kikubwa cha tatizo hilo la uhaba wa mafuta. Imekuwa ni karibu miaka 4 sasa Burundi inakabiliwa na uhaba wa mafuta. Lakini miaka miwili iliyopita au hizi wiki za karibuni au miezi ya karibuni uhaba umekuwa mkubwa sana.
Lakini
vituo vya mafuta vimekuwa vitupu.
Lakini kuna swali nalojiuliza Patrick. Nimesikia mafuta yanapatikana DRC Uvira. Kwa hivyo ina maana mafuta ni karibu mpaka wa DRC. Sasa hali inakuaje ndani katika sehemu za ndani zaidi nchini?
Yaani hivi ni kama vile biashara ya magendo ndio
imeshamiri
sasa kwenye maeneo ya mpakani. Kuna watu wanavuka mpaka Tanzania kununua mafuta, kuna watu wanavuka mpaka katika mipaka kati ya Burundi na DRC. Na hiyo ndio hali inatokea, na mafuta unakutana bei yake ni ghali sana.
Lazima ikawa ghali kabisa. Haya basi, ulimwengu kwa ujumla unaendelea kuomboleza rais wa zamani wa Namibia Sam Nujoma aliyefariki mwishoni mwa wiki akiwa na umri wa miaka 95 kama ulivyosikia kwenye habari za kimataifa hapo awali. Nujoma anakumbukwa kwa njia tofauti ukizingatiwa kuwa alikuwa pia mwanaharakati wa uhuru kabla ya kufanyika kuwa rais wa taifa hilo na pia mwanaharakati. Basi mwenzetu Idli Gongo amezungumza na Majid Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa Tanzania, akitaka kufahamu Nujoma atakumbukwa kama kiongozi wa aina gani.
Sam Nujoma ni kielelezo cha rais wa Afrika ambao ametokea kwenye kuwa mpigania uhuru lakini ameipelekea nchi yake kwenye mabadiliko makubwa, na hata yeye baadaye, tofauti na marais wengine wa Afrika, akaondoka madarakani kango 90 ile mpaka alipoamua kuondoka madarakani. Ni kielelezo cha kiongozi anayefanana sasa na watu wa aina ya Nelson Mandela na hata Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo huyu ni kiongozi ambaye kuishi kwake uhamishoni kwa Tanzania kuna mengi amejifunza kutoka kwa viongozi wa kizazi kilichomtangulia, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere na kina Nelson Mandela.
Lakini unadhani Afrika hivi sasa hasa vijana wa Kiafrika wanafuatilia kuwafahamu hawa viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele katika ukombozi wa maeneo tofauti tofauti barani Afrika?
Mimi katika kutembea kwangu kukutana na viongozi nimeona kuna hongo hilo la maarifa juu ya Afrika katika wakati uliopita na viongozi katika wakati uliopita walifanya nini, na hii inatokana na kizazi cha viongozi ambao sio wote lakini wengi hawajihangaishi na kusoma historia. Kwa sababu ukiwaangalia viongozi wa aina ya Sam Nujoma unaona namna ya kiongozi anatakiwa aweje. Kwake yeye Sam Nujoma shughuli kubwa ya kiongozi wa kisiasa ni watu, au kama ni biashara basi biashara hiyo inahusu watu, utanguliza maslahi ya watu, kulinda heshima yako kutokana na kuwatumikia watu unaowaongoza. Kwa hiyo ndio maana leo Sam Nujoma katika kila nchi ya Kiafrika, nchi nyingi kuna jina lake linatajwa, kuna mitaa inatajwa kwa jina lake, hususan katika nchi kusini mwa Afrika unamuona ni mtu aliyeheshimiwa sana, na ameondoka madarakani akiwaacha wengine akiwatazama wanavyokwenda wakipata ushauri wake. Anatofautiana na viongozi aina ya Robert Mugabe ambaye mwisho wa siku alijiangalia mwenyewe kuliko watu wa Zimbabwe na maslahi ya Zimbabwe. Kwa hiyo viongozi vijana katika Afrika wana kila sababu ya kuwasoma viongozi waliotangulia, kwa sababu kuna mengi ya kujifunza, ikiwemo hilo la kutanguliza yaliye maslahi kwa walio wengi na sio ya watu binafsi ya wachache.
Afrika sasa hivi inakabiliwa na masuala mengi tu ya mizozo, kutoelewana ndani ya mataifa hayo au taifa na taifa. Sasa viongozi hawa ambao walikuwa mstari wa mbele kulikomboa bara la Afrika ni kama vile ndivyo wanaishia. Kwenda mbele Afrika inaenda kuwa bara la namna gani bila ya viongozi kama hawa?
Kuna hatari tunaiona endapo kutakuwa na viongozi wasio na mioyo ya kimapinduzi au wana mapinduzi wana majumui kama waliowatangulia, kwa sababu baadhi ya wachache katika wakati wa kina Sam Nujoma, kina Nyerere walikuwa ni vibaraka wakitumika kama mawakala wa mataifa makubwa ya nje na makampuni makubwa ya nje kunyonya rasilimali za nchi zao. Sasa tumeanza kuwaona viongozi wa namna hiyo katika Afrika.
Ni Majid Mjengwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaelekea mjini Goma, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, ambapo shughuli za kawaida za maisha zinarejea polepole na hasa biashara ndogo ndogo. Lakini bado baadhi ya wakazi wameendelea kuwa na hofu kutokana na uwepo wa silaha nyingi baada ya mji huo kuchukuliwa na waasi. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Mji wa Goma ni mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mji muhimu kwa eneo lote la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mji huu ulishuhudia mapigano makali na mabaya, mapigano ambayo imepelekea watu wengi kufariki dunia kwa kupigwa risasi na wengine kujeruhiwa, akisema Dufina Tabu, mtetezi wa haki za binadamu wa shirika la Asvocom mjini Goma.
Tuna huzuni sana, huzuni sana kuona watu wamekufa, sawa hata nyama hainipe furaha kama mtetezi wa haki ya binadamu. Vita ni kitu kibaya sana. Mtu wote atahuzunika kukamata silaha, watu waikale kumeza moja waulizane kwa nini wakamata silaha, na pale watu wataangalia kama iko njia nzuri au njia mbaya.
Katika soko kuu ya Virunga, wanawake wanaouza vyakula wameanza kuingia sokoni wakisubiri wateja. Mama huyu ni mmoja wao, japo hataki kutaja jina lake. Anauza matunda na ndizi.
Chakula inatoka kwa masoko mbalimbali na migini mbalimbali. Hakuna wakilia juu, hakuna pesa, watu hawapokee, hakuna kazi. Mabaki njeko na chunga watu, mishahara hakuna.
Pesa zilienda wapi?
Bo. Siuwe. Wana movuma ya vita, batu basha kimbia kimbia kwanza, aviko mumugini. Kazi hakuna, mabanke zilikuwa, kama zilikuwa PSU, makuta tuji zilenda hapi. Mebatu aviko kazi hakuna. Juu wakati wanapokea, njoo soko na kwaka na movuma. Asa soko haina movuma, bakilia aviko, pesa hakuna, juu hakuna kazi.
Wanawake wakiwa ndio wamejitokeza wengi katika kufanya biashara ya chakula, wanasema bado maisha haijakaa vizuri.
Kuhusu maisha, tunangoa mapenzi ya Mungu vrema. Juu situasio haia kuwa bie, tunangoa mapenzi ya Mungu, Mungu atusaidie tu.
Hii chakula iko natoka wapi?
Hii chakula kuko yenyeko natoka Minova, kuko yenye natoka Masisi, yenye natoka Ruchuru. Bo maisha ni magumu, lakini neema ya Mungu inatosha juu ya mambo yote, njoma na tuko wazima leo. Tunatumainia njoo Mungu njoo atafanya kitu. Ule tu njoo atafanya kitu, tuko rangoa mapenzi yake fanyike.
Baadhi ya familia zikihangaika kutafuta ndugu jamaa na marafiki, na wengine wakiwa wamepoteza watoto, ama watoto kupoteza wazazi wao, ama watoto kupoteza wazazi. Likuze Binyandaro Jidite, yeye hana amani kutokana kwamba hajui wapi mtoto wake alipo.
Kenye kimenisumbua ni mtoto wangu mwenye alishapotea. Nilikuwa na watoto tatu, leo hii niko na watoto mbili. Maisha yenye niko nayo, ule mtoto kama siko namuona ntuka, nimekosa cha kufanya, niko saa mgonjwa. Na wale wengine watoto banaishi mubaya sana, juzi niko nakosa na wakati ya kutoka hapa, sasa nienda batafutia mboga niwabufikie. Leo niko mubaya sana.
Biashara nyingi ziliporwa na watu wenye silaha, kukiwa wafanya biashara ambao hawana tena uwezo wa kuanza kazi, benki zikiwa bado hazifanye kazi. Hii inapelekea maisha kuwa magumu mjini.
Kuhusu maisha, tunangoa mapenzi ya Mungu vrema. Juu situasio haia kuwa bie, tunangoa mapenzi ya Mungu, Mungu atusaidie tu.
Hii chakula iko natoka wapi?
Hii chakula kuko yenyeko natoka Minova, kuko yenye natoka Masisi, yenye natoka Ruchuru. Bo maisha ni magumu, lakini neema ya Mungu inatosha juu ya mambo yote, njoma na tuko wazima leo.
Wengi wakiamua kukimbilia mataifa jirani ama miji mingine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hayo kwa siku ya leo. Niite Oser Malivika wa jamii na maendeleo kutoka Goma, eneo ambalo kwa sasa lipo chini ya
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa na Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia kila laheri popote ulipo.